Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Адсюль Азеф. Народжаны ў Лыскаве ў 1869 у сям'і беднага габрэйскага краўца, Еўна з юнацтва ўдзельнічаў у гуртках рэвалюцыйнай габрэйскай моладзі. Звычайны габрэйскі хлопчык з беларускага мястэчка. Але на фота з дасье ахранкі, фас профіль, ужо цяжкі чорны позірк няголенага звераватага твару. Калі ж пачалася пачвара? Яшчэ падлеткам, скраўшы вялікую суму грошаў, юны Еўна выязджае за мяжу. Падман, буйныя грошы і пераход усялякіх межаў цяпер стануць знакам ягонага жыцця. Пачынаў вялікі правакатар 20-га стагоддзя гэтак жа, як і які-небудзь агент Вектар за 50 рублёў у месяц ад сакрэтнага дэпартамента паліцыі Расійскай імперыі пайшоў пастукваць на сваіх аднакурснікаў у політэхнічным інстытуце ў Карлсруэ. Аказаўся надзвычай спрытны. У выніку паспяховай шпіёнскай працы вылучыўся на першай ролі ў расійскім сацыял-рэвалюцыйным руху, удзельнічаў у яднанні разрозных падпольных гурткоў. І вось пасля арышту літоўскага габрэя Гершуні ўжо ў 1903 стаў кіраўніком баявой арганізацыі эсэраў. Тэрарыстам нумар адзін у імперыі. На гэты момант жалаванне Еўны Ішалевіча Азефа, інжынера Раскіна, паводле паліцэйскага дасье, дасягнула 1000 рублёў. Азеф арганізаваў больш за 30 тэрарыстычных актаў, ажыццявіў забойствы ключавых дзеячоў царскага ўраду і ў тым ліку сваіх начальнікаў, міністра ўнутраных справаў і шэфа корпуса жандармаў Плеве, якога лічылі галоўным арганізатарам габрэйскага пагрому ў Кішынёве ў 1903-м, генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, петербургского градоначальника фондер Лауница, головного войскового прокурора Паулова. Менавіта Азеф ініцыяваў ліквідацыю Гапона як правакатора, і ён же выдаў увесь склад эсэраўскага ЦК да десятки эсэраў-баевікоў. Раскрыты ў 1908-м уцёк за мяжу, дзе і памёр ад хваробы. Праз месяц пасля таго, як на ягонай радзіме была абвешчана незалежнасць БНР. Ударамі сваёй здрады Азеф, быццам малатабойца, наносіў страшэнныя прабоіны Расійскай імперыі з сярэдзіны. Кожны выбух ці арышт патрабаваў усё большай і большай лютасці, нянавісці, крыві і ад дзяржавы і ад народа. Негаваркі, змрочны, але надзвычай вымудраны Азеф віртуозна з більярдным разлікам і нечалавечай выварочлівасцю узрываў сваіх куратараў і другой рукой тут жа здаваў выканаўцаў. Адзіны, каму Азеф заставаўся верным, напэўна быў д'ябал, чый дух і почырк у бясконцых крывавых здрадах і забойствах відавочны. На магіле Азефа пасадзілі куст шыпшыны. О, Беларусь, моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет. Хто б мог уявіць, што прэс тваёй прэлай балоцістай зямлі і што ў тваёй глыбокай і пакорлівай душы народзіцца Азеф, Дзяржынскі, Шэйман і нават Гінаць Давыцька. Ноччу ля закратаванага акна спецкамендатуры ў Купліне на паўдарозе паміж Лыскавым і Дастоевым глядзіш у бездань, поўную далёкіх агеньчыкаў. І думаеш, страшна стаць Азефам. Свая маленькая, як радзімка, вёсачка Лыскава ёсць у кожным беларусе. Цярушыш шчэпцю гэтую зямлю і шукаеш зместу. Чый ген пераможа? Паэта, святара, здрайцы? А здрада роднаму чалавеку, бліжняму, здрада радзіме, веры, памяці. Насамрэч мы здраджваем штодня, і праўда ў тым, што нашы бясконцыя маленькія і вялікія здрады спрачыняюцца да духоўнай смерці многіх і многіх. Хто може зрозуміти Азефа? Дарувати Азефу? Вирвати Азефа з самого прадоння свого серця? Чоловіку гэта немагчыма, але ўсё магчыма Господу. 4 сакавіка 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 22. У гасцях у сэрца. Больш за ўсё запаветнае захоўвай сэрца тваё, бо ў ім крыніца жыцця. Выслоўі Саламонавы 4:23. Хто б ты ні быў, дзе б не апынуўся, калі хоць трохі аглядаешся ды прыслухоўваешся, рана ці позна пачынаеш адчуваць побач некі жывы стоены пульс, прухкі, упарты. Усё вакол дыхае і варушыцца на дзіва заканамерна. Падзеі маюць таемны цэнтр і ледзь заўважнымі штуршкамі людзей, сустрэчаў, справаў аднекуль падхлынае дабро і ласка. Тук-тук. Чуеш пранізлівы рытм. Тук-тук. Ёсць кантакт. Радасна адгукаецца ўсярэдзіне ў цябе, і раптам усё становіцца з галавы на ногі. І ты кажаш сабе: «Ага, вось яно дзе. Ну, прывітанне, сэрца». Айцец Сергій Сысалятін, той самы, які калісьці вылавіў мяне ва ўКантакце і зараз служыць у Спаса-Преображэнскай царкве ў Пружанах, вобраз з абразоў. Малады, вайсковай выпраўкі, прыгожая, мягкая, поўная ўнутранага спакою ды годнасці аблічча, кароткая чорная барада, тыпаж, у якім любяць выяўляць святых і апосталаў. Жыве бацюшка ў вайсковым гарадку пад Пружанамі. Новыя Засімавічы, постсавецкі Вавілон на ўзмежжы Белавежскай пушчы. Сярод 9 вайсковых часцей, што складалі ўдарны кулак савецкай армады на заходнім фарпосце у засадзе за пушчай на самай мяжы, атабарыліся ракетчыкі, лётчыкі, зенітчыкі, танкісты ды сувязісты з усёй імперыі. Вядома, з сем'ямі. І калі 20 гадоў таму тут жа у Віскулях Савецкі Саюз быў раптоўна рассаджаны на кавалкі, у вялізным разварушаным мурашніку з пылам эпохі асеў і ўвесь савецкі інтэрнацыянал, якому не было куды падзецца. Тутэйшы Сергей Сысалятін служыў у верталётчыках і, пабываўшы ў небе, прыйшоў да Бога. Спярша наведаў евангельскую грамаду, дзе былы замполіт Барыс ліха граў на гармоніку хрысціянскія гімны, затым шукаў паўнаты і глыбіні веры ў Спаса-Преображэнскай царкве. Нарэшце, настаяцель айцец Ігар і епіскап уладыка Іаан прапанавалі маладому здольнаму панамару прыняць святарскі сан і ўзяць на сябе нялёгкі прыход з недабудаванай царквой у Новых Засімавічах. Айцец Сергій просты, жыве як дыхае, выдатна размаўляе па-беларуску, мае велізарную бібліятэку. Святы айцы, Мень, Бярдзяю, Флоренскі, хрысціянская класіка ўсіх канфесіяў, духовныя часопісы, гісторыя Беларусі. Заўсёды прапануе нешта пачытаць. Вучыцца ў Жаровіцкай духовнай семінарыі. Між іншым, разам з расейскімі бацюшкамі з Бранска. Смяецца. Здзіўляюцца. Гэта ж, маўляў, па-нашаму. Бурак, вёска, услон. Прастадушныя. Працуюць, каб зарабіць хто настаўнікам, хто механікам, а ўвечара ў царкву набажэнства правіць. Не тое, што ў нас. Расказвае ім пра браншчыну беларускую, часы ВКЛ, пра карані. Айцец Сергій найчасцей чытае казані ў Спаса-Преображэнскай царкве. Я скажу вам, рэдка чую тлумачэнне слова такой простасці і глыбіні нават у сталіцы. Прапаведуе ў Новых Засімавічах забытаму савецкаму пакаленню. Ва ўКантакце бездапаможным хлопчыкам і дзяўчатам, заблытанаму сеціве. У наркалогіі напаўразбураным мужыкам, у нядзельнай школцы дзецям і бабулькам, як многія-многія святары ды вернікі апошнія гады, што пятніцы моляцца за Беларусь.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.